Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να σας πω ότι τα μηνύματα που οι αδελφοί μου κάνουν την τιμή να φέρω και εσείς μου κάνετε την τιμή να ακούτε, είναι πράγματα που τα δουλεύω πολύ μέσα στην καρδιά μου και είναι θέματα τα οποία αγγίζουν πρώτα εμένα. Ένα από τα θέματα που με απασχολούσε πολύ τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα την περίοδο της καραντίνας, όπου διαδικτυακά συμμετείχα σε διάφορες συμπροσευχές, ήταν ότι το γεγονός ότι πολλές από τις προσευχές μας τις κάνουμε ξανά και ξανά και ξανά και πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Και θυμόμουν κάποια εδάφια που ο Απόστολος Παύλος λέει για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας, και άλλου που λέει για να είναι ο δρόμος ανοιχτός ώστε ο Κύριος να επέμβει. Και θέλω να σας πω ότι έτσι καθώς τα σκεφτόμουν αυτά, κάποια θέματα ήρθαν και κάθισαν μέσα μου. Ένα λοιπόν από τα θέματα που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι η χάρη και το έλεος. Πριν από ένα χρόνο είχαμε μιλήσει για τη χάρη και είχαμε αναφερθεί στη χάρη ότι η χάρη μας δίνει αυτό που δεν αξίζουμε. Και είχα αναφερθεί τότε ότι η χάρη στο μυαλό μας είναι συνδεδεμένη με το θέμα της σωτηρίας μας. Γιατί η σωτηρία μας είναι δωρεάν, είναι κάτι το οποίο ο Κύριος επάνω στο Σταυρό το έκανε για μας και εμείς βάζουμε από την πλευρά μας την πίστη και το λαμβάνουμε δωρεάν. Επομένως, η σώζουσα χάρη του Θεού και αυτή που μας δικαιώνει μπροστά του με το αίμα του Χριστού είναι αυτό που κυρίως έχουμε στο μυαλό μας. Όμως, η χάρη δεν σταματάει εκεί. Με τη χάρη ζούμε όλη την χριστιανική ζωή. Η χάρη είναι η διδάσκουσα εμάς να αρνηθούμε την ευσέβεια και να ζήσουμε το φρόνος και δικαίως και ευσεβώς. Επειδή τα έχω ξαναπεί, δεν θα τα διαβάσω από μέσα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η χάρη έχει σχέση με την υπακοή μας και με τον αγιασμό μας. Επίσης, θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που είχε πει «Αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου στην αδυναμία τη δική σου φαίνεται τέλεια». Και εκεί πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει η χάρη του Θεού που μας ενδυναμώνει. Και το κύριο μήνυμα τότε ήταν από τον Ζαχαρία, όταν ήταν να χτιστεί ο ναός, όταν οι άνθρωποι αισθανόταν τόσο αδύναμοι, είχαν μόλις γυρίσει από την αιχμαλωσία εκεί που βρισκότανε και δεν είχαν τα μέσα και τις δυνατότητες, όμως είχαν την προτεραιότητα το να κτίσουν ένα ναό για τον Κύριο. Και τότε ήταν που υπάρχει αυτό το υπέροχο εδάφιο στο Ζαχαρία, ουχή δια δυνάμεως, αλλά για το πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Έτσι, αυτό είναι η χάρις, όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με το πνεύμα του Κυρίου να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Σήμερα θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή στο έλεος. Πολύ συχνά, μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Θα ήθελα να δούμε λίγο τα πρώτα μας εδάφια. Θα θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος πολλές από τις επιστολές του όταν τις ανοίγει, θα σας διαβάσω λίγο από τον Τιμόθεο που λέει προς τον Τιμόθεο «Το γνήσιο παιδί στην πίστη ήθελε να είναι χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό». Βλέπουμε ότι υπάρχει χάρη και έλεος. Με την ίδια ευχή θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και στην προς Τίτο επιστολή και σε διάφορες επιστολές του Αποστόλου Παύλου και πολλές φορές είναι και επίλογος η χάρη του Κυρίου να είναι μαζί σας και το έλεος. Ένα άλλο εδάφιο που θέλω να σας θυμίσω είναι από τον Ψαλμό 23, το Κύριος είναι ο ποιμήν μου, που οι περισσότεροι το ξέρουμε, και θα θυμάστε ότι εκεί ο Δαβίδ λέει «Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Έτσι πάλι βλέπουμε εδώ να πηγαίνουν μαζί η χάρη και το έλεος και ότι αυτά θα μας ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μας. Και θα διαβάσω και ένα ακόμα από την προς Εβραίους επιστολή, εκεί που λέει ότι ας πλησιάζουμε με παρησία, με θάρρος το θρόνο της χάρης, για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Επομένως, πηγαίνουμε στην προσευχή, είναι ανοιχτά τα Άγια των Αγίων χάρη στη θυσία του Χριστού και εκεί βρίσκουμε χάρη και παίρνουμε έλεος. Τώρα, τι είναι ακριβώς αυτό το έλεος? Έλεος, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι η χάρις είναι ότι παίρνεις αυτό που δεν αξίζεις, το έλεος είναι το να μην πάρεις αυτό που αξίζεις. Και εδώ θα αναφερθώ σε μια πάρα πολύ γνωστή μας παραβολή που συνήθως τη χρησιμοποιούμε για το θέμα της συγχώρεσης, όμως αν προσέξουμε πώς καταλήγει, θα δούμε ότι μιλάει για το έλεος. Είναι η παραβολή του πονηρού δούλου. Δεν θα σας τη διαβάσω ολόκληρη. Θυμάστε ότι ήταν ένα αφεντικό το οποίο έκανε μία απογραφή, όπως κάνουν συνήθως τα αφεντικά, έτσι, οι μαγαζάτορες στην αρχή της χρονιάς. Λοιπόν, έκανε μία απογραφή και εκεί είδε ότι υπήρχε ένας δούλος ο οποίος του χρωστούσε ένα τεράστιο ποσό. Ένα ποσό που σήμερα θα λέγαμε ότι ανερχόταν σε εκατομμύρια ευρώ. Και κάλεσε αυτόν τον δούλο και του είπε: «Δώσ' μου αυτά που μου χρωστάς». Και βέβαια αυτός δεν μπορούσε να τα δώσει, δεν είχε να τα δώσει. Και η συνήθεια τότε, η συμφωνία με την οποία δόθηκε το δάνειο, ήταν ότι αλλιώς θα πουληθείς εσύ, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου και όλα τα υπάρχοντά σου. Και τότε λέει ότι ο δούλος αυτός έπεσε στα πόδια του κυρίου του και τον προσκυνούσε και έλεγε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει όλα τα χρέη πίσω, έτσι ο δούλος από όση δουλειά έκανε. Θα μου πείτε, η μεγάλη πορεία όλων μας είναι πώς δανείστηκε τόσο πολλά χρήματα. Και βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχουν τα πανωτόκια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν έτσι οι τόκοι που μπορεί να είναι και πιο μεγάλοι από το κεφάλαιο. Λοιπόν, και τότε λέει ότι ο κύριος του τον λυπήθηκε εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα, λέει, και όλο το χρέος. Προσέξτε, μέσα σε αυτό το εδάφιο υπάρχουν και οι δύο έννοιες. Το ένα είναι ότι έκανε έλεος ο κύριος και τον άφησε να φύγει. Του είπε: «Δεν πειράζει, ας μην πουληθείς. Ούτε εσύ, ούτε η γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε τίποτα από τα υπάρχοντά σου θέλω. Έτσι, φύγε και θα λέγαμε εμείς. Και δώστε μου λίγα-λίγα ή όσα μπορέσεις όλη σου τη ζωή θα μου χρωστάς». Δεν είπε αυτό όμως. Το επόμενο που λέει είναι «και του χάρισε μάλιστα το χρέος». Άρα από τη μια μεριά είναι το έλεος που δεν του έδωσε αυτό που άξιζε και αυτό που άξιζε ήταν ο όρος της συμφωνίας ότι αλλιώς θα πουληθείς. Αλλά από την άλλη μεριά του χάρισε το χρέος. Έτσι, εδώ έχουμε τη χάρη του Θεού. Και μέσα από αυτό αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και με τη δική μας τη ζωή, στη δική μας σχέση με τον Θεό. Ότι ο Θεός μας ελέησε, αλλά βλέπουμε από τη μία μεριά το έλεος του Θεού που δεν επιτρέπει να τιμωρηθούμε για τα οποιαδήποτε σφάλματά μας, από την άλλη μεριά όμως και η χάρη του Θεού που τα σβήνει, που τα διαγράφει όλα. Ας πάμε και λίγο παρακάτω. Αυτός ο δούλος λοιπόν, που κανονικά πρέπει να είναι πανευτυχής και πρέπει να είναι στη φάση που να λέει «θα κεράσω όλο τον κόσμο». Κι όμως λέει ότι βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, βρήκε έναν από τους σύμβουλούς του, που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Ας πούμε σήμερα 10-20 ευρώ ότι του χρωστούσε σε σχέση με το εκατομμύριο που χρωστούσε αυτός, έτσι. Και τον έπιασε και τον έσφυγε για να τον πνίξει λέγοντάς του «ξόφλησέ μου αυτά που χρωστάς». Βλέπετε τη διαφορά της συμπεριφοράς του ενός και του άλλου προς οφειλέτη. Και ο ένας οφειλέτης και μάλιστα τεράστιο ποσού και ο άλλος οφειλέτης, πολύ μικρότερο, αλλά η διαφορά της συμπεριφοράς. Και ο σύμβουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή. Θυμάστε τι του είχε πει, ότι αλλιώς ο ίδιος θα πουληθεί ή θα πάει στη φυλακή, του είχε πει ο κύριος του. Αυτός λοιπόν τον έβαλε τελικά στη φυλακή, έτσι ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Και όταν το είδαν αυτό οι σύμβουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και το είπανε στον κύριό τους. Τώρα, πριν προχωρήσω στα δύο επόμενα χωρία που είναι ακριβώς αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, εγώ πολλές φορές παίρνοντας κομμάτια της γραφής για να τα καταλάβω, τα φέρνω στη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί όταν κανένας ακούει για εκατομμύρια που μπορεί να χρωστεί να πει «εγώ δεν χρωστάω τόσα, ευτυχώς είμαι καλά». Ή έτσι, ναι, όταν το σκέφτεται αυτό, ούτε ποτέ μου δανείστηκα και ούτε σκοπεύω να δανειστώ. Και εκείνη την ώρα ήρθε στο μυαλό μου ένα από τα σύγχρονα δράματα που ζούμε σαν κοινωνία ελληνική και όχι μόνο. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, συμπατριώτες μας, συνάνθρωποι μας, αλλά και πάρα πολλοί, ακόμα και αδελφοί, έχουν δανειστεί τεράστια ποσά, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για στεγαστικό δάνειο. Μεγάλα ποσά, που αργότερα με αυτά που ακολούθησαν, δηλαδή με την κρίση, που δουλειές κλείσανε, που τα πράγματα στενέψανε, που τα εισοδήματα λιγοστέψανε, δεν είναι σε θέση πλέον να δώσουν το δάνειό τους. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι τράπεζες, που δεν είναι σαν τον καλό κύριο που λέει εδώ, τι κάνουνε, θέλουν να πάρουν πίσω το σπίτι που αγόρασες, αλλά όχι μόνο αυτό. Θέλουν να πάρουν πίσω και ό,τι έχεις βάλει υποθήκη. Και όχι μόνο αυτό. Εάν δεν φτάνει και αυτό, θα σε χρεώσουν και κάθε μήνα να δίνεις και τόσα σε όλη σου τη ζωή. Λοιπόν, φανταστείτε μία τράπεζα να λέει, δεν θα σου πάρω το σπίτι. Δεν θα σου πάρω ούτε την υποθήκη σου. Αυτό είναι έλεος. Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια στην κοινωνία σήμερα, αλλά είναι έλεος. Φανταστείτε όμως να σου πει η τράπεζα και σου χαρίζω το δάνειό σου. Τι μεγάλη χαρά που θα γινότανε, έτσι, στην Ελλάδα μας και μέσα στις οικογένειες και τα λοιπά, ότι σου χαρίζω το δάνειό σου. Δικό σου και το σπίτι, δικό σου και το δάνειο. Αυτό είναι έλεος, αλλά είναι και χάρη από την άλλη μεριά. Και σκεφτείτε τώρα να έχεις κάνει εσύ κάποια εκδούλευση, κάποια δουλειά ή σε κάποιο φίλο σου, σε κάποιο συγγενή σου, να έχεις δανείσει 20 ευρώ, ας πούμε. Και αυτός σου λέει, δυσκολεύομαι να τα δώσω. Ξέρεις, ίσα-ίσα τα βγάζω πέρα. Και αυτό μη σας φαίνεται απίθανο, γιατί τις προάλλες έβλεπα από την Τουρκία μία ανταπόκριση που ο άνθρωπος έλεγε, δεν έχω 10 λίρες. Να δώσω τσχατζιλίκι στο γιο μου που είναι φοιτητής. 10 λίρες τώρα πια είναι περίπου 1 με 2 ευρώ. Λοιπόν, δεν έχω να δώσω χαρτζηλίκι και ήταν άνθρωπος με τη στολή του, που σημαίνει ότι ήταν εργαζόμενος άνθρωπος. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να σου πει, δεν μου περισσεύουν να στα δώσω πίσω. Κάνε λίγο υπομονή, θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα στα δώσω. Και εσύ να του λες, όχι, μου τα χρωστάς. Μου τα χρωστάς και θέλω να μου τα δώσεις πίσω τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, πήγαινε να δανείσω από κάποιον άλλον, αλλά εγώ τα θέλω πίσω τώρα. Πώς σας φαίνεται? Από τη μια μεριά η συμπεριφορά της τράπεζας που σου χαρίζει εσένα αυτό που δανείστηκες και το οίκημά σου, και από την άλλη μεριά η συμπεριφορά η δική σου που βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό του ανθρώπου. Και βέβαια μπορεί να μην το πεις έτσι, αλλά κάτι που συνήθως κάνουμε είναι ότι πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά και συζητώντας για αυτό το άτομο λέμε, και ξέρεις, μου χρωστάει και δεν μου τα δίνει. Και ξέρεις, τα πήρε και είπε ότι θα τα δώσει και δεν τα έδωσε. Αδελφοί, αυτή είναι η έλλειψη ελέους. Αυτή είναι η έλλειψη ελέους. Γι' αυτό και τελειώνοντας αυτήν την παραβολή, τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει, «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς τον σύμβουλό σου όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όλα όσα χρωστούσε. Και μετά λέει, έτσι θα κάνει και ο ουράνιος πατέρας μου, εάν ο καθένας σας δεν κάνει έλεος στον συνάνθρωπό του, δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του άλλου. Θέλω όμως λίγο να το δούμε από μια μετάφραση που είναι πιο προσκολλημένη στο κείμενο. Και κοιτάξτε λίγο τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Τότε του είπε, δούλε πονηρέ, όλο εκείνο το χρέος σου το χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις τον σύμβουλό σου όπως εγώ ελέησα εσένα? Άρα ήταν θέμα ελέους το ότι το χρέος χαρίστηκε. Τώρα γιατί επιμένεις τόσο πολύ στις λέξεις? Θα σας πω γιατί επιμένω στις λέξεις. Γιατί το έλεος είναι κάτι το οποίο ρέει. Είναι κάτι το οποίο το δεχόμαστε από τον Θεό και το μεταδίδουμε γύρω μας. Δεν το κρατάμε για τον εαυτό μας. Έλεος δεχόμαστε και έλεος δίνουμε. Δεν μπορείς εσύ να δέχεσαι το έλεος του Θεού, να δέχεσαι τη συγγνώμη του Θεού και να μην το δίνεις γύρω σου. Είναι σαν το ηλεκτρικό ρεύμα που έχεις μεν το δέκτη να το δεχτείς, αλλά δεν το μεταδίδεις. Δεν ανοίγεις το διακόπτη να φωτίσει ο τόπος, δεν βάζεις την πρίζα τις συσκευές για να λειτουργήσουν, έτσι. Το κρατάς, το έχεις εγκλωβισμένο. Το έλεος λοιπόν είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τον Θεό, έρχεται σε μας και μέσα από μας πρέπει να διοχετεύεται στους γύρω μας. Οι γύρω μας ποιοι είναι? Ας ξεκινήσουμε μέσα από τις οικογένειές μας. Πόσες συγκρούσεις, πόσες διαφορές δεν υπάρχουν μέσα στις οικογένειες, πόσες τριβές δεν υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Όμως όπως ο Κύριος ελέγει σε εμάς, με τα λάθη τα δικά μας, και εμείς οφείλουμε να ελεούμε τους ανθρώπους των οικογενειών μας, και τότε στις οικογένειές μας θα βασιλεύει περισσότερη ειρήνη. Από την άλλη μεριά, μέσα στις συναθρήσεις μας, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, πόσες φορές δεν δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις, πόσες φορές δεν δημιουργήθηκαν συγκρούσεις, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές ιδέες. Όμως, πολλές φορές έχουμε βγάλει ανθρώπους από τη ζωή μας. Πολλές φορές βλέπουμε τους αδελφούς και γυρίζουμε την πλάτη, γιατί δεν μπορούμε να τους δούμε κατάματα. Γιατί έχουμε κρατήσει πράγματα που μας κάναμε. Για φανταστείτε ο Θεός να κρατούσε αυτά που εμείς κάναμε. Και αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά και στην Κυριακή προσευχή που λέει «Άφεση μην, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών». Και είναι το μόνο σημείο που στο τέλος λέει «Εάν εσείς δεν αφήνετε, ούτε ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα αφήσει». Έτσι, ας το προσέξουμε. Αν εμείς δεν ελεούμε, τότε δεν ανοίγει ο δρόμος και για το έλεος του Θεού. Και όπως σας είπα στην αρχή, αυτές είναι οι απορίες μου πολλές φορές για τις αναπάντητες προσευχές μας. Μήπως ζητάμε έλεος από τον Θεό για την ζωή μας, για την κατάσταση της οικογένειάς μας, για την εργασία μας, για τις ασθένειές μας, έτσι, του σώματος, της ψυχής, για μέλη της οικογένειάς μας, για προβλήματα, και δεν λαμβάνουμε απαντήσεις. Δεν λέω απαραίτητο ότι είναι αυτή η αιτία, αλλά λέω ότι μπορεί να έχουμε μπλοκάρει κάπου το έλεος του Θεού. Δεν το έχουμε αφήσει να ρεύσει, γιατί καθώς θα το αφήσουμε να ρεύσει, τότε αυτό ξαναγυρίζει σε εμάς, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ εδώ σε άλλα τρία αγαπημένα εδάφια, τα οποία μιλάνε καθαρά για το έλεος του Θεού. Το πρώτο είναι από τον Μιχαία. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς θα ήθελα να ξέρω τι ο Θεός θέλει από μένα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και εδώ λέει ο προφήτης, άνθρωπε, αυτό σου έδειξε τι είναι το σωστό, το καλό. Και τι ζητάει ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί με το Θεό σου. Τι ζητάει ο Θεός από μας? Ο Θεός ζητά από μας να είμαστε σωστοί, με άλλα λόγια να τηρούμε το λόγο του, έτσι, και αναφέρεται ως προς τον τρόπο της ζωής μας, τον αγιασμό μας. Ζητάει από μας να είμαστε ταπεινοί, να μην υπερηφανευόμαστε, να δεχόμαστε ότι ό,τι καλό έχουμε στη ζωή μας προέρχεται από εκείνο, αλλά μετά λέει και να αγαπάς έλεος. Όχι απλώς το έλεος να το έχεις, αλλά να το αγαπάς, που σημαίνει να το επιζητάς, να το θέλεις με όλη σου την καρδιά, να θέλεις το έλεος του Θεού και να δίνεις το έλεος γύρω σου. Και θα σας θυμίσω το επόμενο που είναι από τους μακαρισμούς. Οι μακαρισμοί είναι 9. Υπάρχουν 4 στην αρχή που λέει μακάρι πτωχοί το πνεύμα, μακάρι αυτοί που πενθούν, μακάρι αυτοί που εξητούν τη βασιλεία του Θεού κτλ. Και σε όλα αυτά υπάρχει ευλογία. Και μετά υπάρχουν οι άλλοι 4 στο τέλος που λένε ότι μακάρι είναι αυτοί που διώκονται, είναι κατά της δικαιοσύνης, έτσι, κτλ. Ακριβώς στη μέση των 9 αυτών μακαρισμών υπάρχει ο μακαρισμός που λέει «Μακάρι αυτοί που ελεούν, επειδή αυτοί θα ελεηθούν». Επομένως, το βλέπουμε εδώ αυτό που λέγαμε ότι ρέει, ότι λαμβάνεις, δίνεις και ελεήσαι μετά και εσύ ο ίδιος ξανά. Είναι κάτι που επανέρχεται σε σένα. Αυτοί είναι που θα ελεηθούν από τον Θεό. Οι απαντήσεις στις προσευχές μας, αδελφοί, από έλεος του Κυρίου θα τις πάρουμε. Όχι γιατί αγωνιστήκαμε τόσο πολύ, όχι γιατί το αξίζουμε, γιατί είμαστε τόσο τέλειοι άνθρωποι, αλλά γιατί ζητάμε το έλεος του Θεού και γιατί ζητάμε η χάρη του να εργαστεί στη ζωή μας, στις συναθρήσεις μας, στις οικογένειές μας, στη χώρα μας. Γιατί εκεί είναι, επικεντρώνονται όλες οι προσευχές μας. Και θα μου πείτε, κι αν δεν ελεήσω, τι γίνεται? Δεν νομίζω ότι αλλάζει και κάτι, εγώ αγαπώ το Θεό και τα λοιπά. Στον Ιάκωβο στο 2.13 λέει, επειδή η κρίση θα είναι ανελέητη σε εκείνον που δεν έκανε έλεος. Και το έλεος καυχάται ενάντια στην κρίση. Βλέπετε ότι υπάρχει και το αντίθετο. Από τη μια μεριά υπάρχει ευλογία, μακάρι αυτοί που ελεούν, γιατί θα ελεηθούν. Και από την άλλη μεριά υπάρχει αυτοί που δεν ελεούν, έτσι, αυτοί που δεν έκαναν έλεος, λέει ότι η κρίση του Θεού στη ζωή τους θα είναι ανελέητη, δηλαδή θα είναι χωρίς έλεος. Και νομίζω ότι κανένας μας δεν το θέλει αυτό. Είτε για τη ζωή μας εδώ κάτω στη γη, είτε όταν θα σταθούμε πρόσωπο με πρόσωπο απέναντι στον Κύριο. Το έλεος του θέλουμε και τότε. Έτσι. Και επίσης είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ότι το έλεος καχάται ενάντια στην κρίση. Η κρίση τι είναι, το ότι φοβάσαι μήπως πάρεις κατάκριση και καταδίκη. Αλλά όταν έχεις έλεος είναι σαν να έχεις ένα παράσημο και αυτό σου ανοίγει το δρόμο. Σου ανοίγει το δρόμο να σταθείς με παρησία μπροστά στο Θεό. Και τη λέξη έλεος επίσης εμείς ιδιαίτερα στους χώρους μας την έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με το θέμα της υλικής ελεημοσύνης. Δηλαδή έχει κάποιος ανάγκη, είναι φτωχός, του λείπει κάτι, να τον ελεήσουμε, να του δώσουμε. Ή πολλές φορές λέμε αδελφές του ελέους και είναι για τις νοσοκόμες, οι οποίες είναι κοντά σε ασθενείς, κοντά σε ανθρώπους που υποφέρουν. Και αυτό είναι αλήθεια. Όλα αυτά είναι έλεος προς τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας, τον οικιακό μας όταν χρειάζεται. Και ιδιαίτερα θα αναφέρω τους ηλικιωμένους μας, έτσι, οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη και πολλές φορές θεωρούμε ότι έχουμε τελειώσει μαζί τους, έτσι μας δώσαμε ό,τι ήταν να μας δώσουν, τους δώσαμε ό,τι ήταν να τους δώσουμε, τώρα ας πάρουμε έναν ξένον άνθρωπο να βρίσκεται κοντά τους. Όμως δεν είναι έτσι αδελφοί. Έλεος σημαίνει αυτό, ότι είμαι κοντά σε αυτόν που έχει ανάγκη και ότι τα σπλάχνα μου είναι έτοιμα να ελεήσουν αυτόν που χρειάζεται κάτι. Κάποτε ένας αδελφός είχε πει, και αυτό έμεινε στο μυαλό μου, ξέρετε, και με ελευθέρωσε. Μου είχε πει, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου. Αλλά το να λύσεις σήμερα, για σήμερα, το πρόβλημα ενός συνανθρώπου σου, αυτό είναι κέρδος. Τι σημαίνει αυτό? Ίσως δεν μπορώ κάθε μέρα να είμαι στο νοσοκομείο με έναν άλλον άγνωστο άνθρωπο. Αλλά το να πω ότι μία μέρα θα είμαι εκεί, είμαι η προμήθεια του Θεού για αυτόν σήμερα. Έφερα αυτό το παράδειγμα. Πάρτε το στα υλικά, πάρτε το στη μετάδοση, πάρτε το στο να φροντίσουμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους, πάρτε το στο να δώσουμε, να μεταδώσουμε, έτσι, σε κάποιους γύρω μας. Όποιοι και να είναι αυτοί, χωρίς ταμπέλα, έτσι, χωρίς ταμπέλα. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο από τους κύκλους μας, μπορεί να οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας το έχει ανάγκη. Οποιοσδήποτε. Και ξέρετε, ένας από τους τρόπους που είχα πάει σε ένα μεγάλο συνέδριο πριν από 5 χρόνια και ήταν με αφορμή το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εκεί μου έκανε εντύπωση ότι ένας από τους τρόπους που στην Ευρώπη τουλάχιστον χρησιμοποιούν τώρα πια για επαγγελισμό είναι το να προσευχηθείς, να βγεις έξω και να πεις «Κύριε, φέρε στον δρόμο μου ανθρώπους που με έχουν ανάγκη». Και θα βρεθεί μπροστά σου κάποιος άνθρωπος που κουβαλάει τα ψώνια του και δυσκολεύεται να ανέβει την ανηφόρα. Κάποιος άνθρωπος που μπορεί να έχασε κάτι και χρειάζεται να τον βοηθήσεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το χρησιμοποιούν αυτό δίνοντας τη βοήθειά τους και μετά λέγοντάς τους, γιατί ο άνθρωπος θα πει σε ευχαριστώ πολύ, τι καλός που είσαι. Και εκεί είναι που θα δώσεις την ομολογία σου. Ότι είναι η χάρη του Θεού μέσα μου. Και όπως ο Χριστός αν ήταν εδώ κάτω στη γη θα το έκανε αυτό για σένα, τώρα εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι του. Εμείς είμαστε οι πρέσβεις του. Το κάνουμε εμείς γι' αυτό. Και ξέρετε ότι έχει απήχηση αυτό. Γιατί είναι τα καλά έργα που ο κόσμος που λέει ότι θα τα δουν οι άνθρωποι και θα δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τώρα, θέλω να παρακαλέσω τα δυο κοριτσάκια να έρθουν πάνω που είχα μιλήσει προηγουμένως μαζί τους. Ένα από τα πράγματα που με συγκινεί πολύ είναι όταν υπάρχει κάτι στην Παλαιά Διαθήκη το οποίο ίσχυε τότε και ήταν κάτι χειροπιαστό και στην Καινή Διαθήκη έρχεται και γίνεται κάτι πνευματικό. Όταν ο Θεός έδωσε οδηγίες στον Μωυσή στην αρχή για το πώς να κάνει την σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα όταν ο Δαβίδ πλέον φτιάχνει τον πρώτο ναό που είναι ο ναός του Σολομώντα, υπήρχαν, όπως τα ξέρετε, η αυλή των εθνών που ήταν το μέρος στο οποίο οι Εβραίοι έρχονταν σε επαφή με τον κόσμο έξω, ήταν τα Άγια που εκεί έρχονταν σε επαφή με τους υπόλοιπους Ιουδαίους, θα λέγαμε οι συναθρήσεις μας, οι εκκλησίες μας, και μετά ήταν τα Άγια των Αγίων, στο οποίο μπορούσε και έμπαινε μόνο ο ιερέας, έτσι, για να προσφέρει θυμία μας στον Θεό που αντιπροσώπευε την προσευχή και εξηλαίωση. Λοιπόν, είχε πει ότι στα Άγια των Αγίων θα υπάρχει κιβωτός της Διαθήκης και εκεί, στην κιβωτό της Διαθήκης, εκείνο είναι το σημείο από το οποίο εγώ θα σας φανερώνουμε, εγώ θα σας μιλάω. Για να το κάνουμε λίγο παραστατικό, θα ήθελα να δούμε και την εικόνα. Αυτή η κυβωτός της Διαθήκης ήταν όλη φτιαγμένη από χρυσάφι και μάλιστα ήταν σφυρίλατο, έτσι, αυτό το χρυσάφι. Το καπάκι της κυβωτού, το καπάκι λεγόταν το ηλαστήριο. Η λέξη ηλασμός σημαίνει εξηλαίωση. Και αργότερα, όταν ο Σολομώντας έκανε τον ναό, του είχε πει, θέλω να έχεις μέσα στον ναό μια θέση για το έλεος. Και είναι αυτό, το χρυσάφι που υπάρχει πάνω στο οποίο στέκονται οι δύο άγγελοι. Τα δύο καρτσάκια μας είναι δύο άγγελοι. Έτσι, δύο χερουβί. Τα χερουβί, όπως βλέπετε εκεί, έχουν τις πτέρυγές τους, έτσι, να ακουμπούν η μία στην άλλη. Αλλά τους είπε ότι δεν θα κοιτάζετε αλλού, αλλά θα κοιτάζετε κάτω. Πού θα κοιτάζετε, δηλαδή, εδώ κάτω, που ήταν το καπάκι της κυβωτού, δηλαδή το ηλαστήριο. Το σημείο εξυλασμού. Πώς γινόταν ο εξυλασμός τότε εκείνα τα χρόνια? Γινόταν από τις θυσίες. Με το αίμα των τράγων και των αμνών και των προβάλλων και αν ήταν φτωχότεροι με τα τριγόνια κτλ. Δηλαδή έπρεπε να χυθεί αίμα. Ποιο είναι το αίμα που χύθηκε για μας? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, αδελφοί, εμένα με άγγιξε αυτή η εικόνα. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου και εγώ το έχω διαβάσει μέσα από σχόλια της Παλαιάς Διαθήκης. Προσέξτε, όταν βλέπει μία την άλλη και όταν είναι έτσι πολύ κοντά η μία στην άλλη, θα δει μία τις ατέλειες της άλλης, έτσι. Και σε κάποια πράγματα καθώς το μιλάνε θα διαφωνούν, κάποτε θα συμφωνούν. Τους είπε όμως να μην κοιτάζετε ο ένας τον άλλον, αλλά να κοιτάζετε το ένα. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Και σε εμάς μέσα πρέπει να υπάρχει μια θέση ελέους. Όταν λοιπόν έχω επαφή με τον αδελφό μου, έτσι, έχω επαφή με τον αδελφό μου, μέσω της αγάπης και μέσω της ενότητας που ο Κύριος μας δίνει με το Πνεύμα Του, μέσω του ηλασμού, δηλαδή του αίματος του Ιησού Χριστού, έτσι, μπορεί να έχουμε τις διαφορές μας, μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, μπορεί κάποιες στιγμές να ήρθαμε σε σύγκρουση, όμως είσαι αδελφή μου, έτσι, είσαι αδελφός μου. Και εκεί εξελίπτονται οι διαφορές μας. Μέσα από το έλεος που δεχόμαστε από τον Θεό, για μέσα του Ιησού Χριστού, του αίματος του Ιησού Χριστού, σε βλέπω και τότε μπορούμε να μείνουμε σε όλα τα κοινά που μας ενώνουν. Τώρα, κάτω από αυτό, κάτω από αυτό, έτσι μέσα στην κυβωτό, θυμάστε τι βρισκόταν. Βρισκόταν τρία πράγματα που ήταν η υπερφυσική προμήθεια του Θεού. Βρισκόταν μέσα στην κυβωτό το μάνα. Το μάνα που ο Θεός έδωσε στην έρημο. Το μάνα αυτό που ήταν μέσα στην κυβωτό, πώς άντεχε και ήταν φρέσκο όλο τον καιρό? Χάρη στο έλεος του Κυρίου, έτσι είναι ο τόπος της παρουσίας του Κυρίου. Υπερφυσικά λοιπόν δεν αλλοιωνόταν. Ενώ τους είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, ότι μόνο 24 ώρα θα διαρκεί. Και κάποιοι που σηκώθηκαν την άλλη μέρα το πρωί να πάω το πάνω, είδαν ότι ήταν μουχλιασμένο και σουλιασμένο. Δεν μπορούσε να το διατηρήσει περισσότερο, γιατί ο Θεός προμήθηκε για κάθε μέρα. Λοιπόν, μέσα στην Κυβωτό υπήρχε το μάνα. Μέσα στην Κυβωτό υπήρχε η ράβδος του Αρών. Τι ήταν η ράβδος του Αρών? Ένα κομμάτι ξύλο, αγάπησε και το σκεφτεί. Φανταστείτε ένα κλαδί το οποίο κόμισε από ένα δέντρο. Και αυτό που ήταν έξω από τον κορμό του δέντρου και που στην ουσία μετά από λίγο θα ξερενότανε, βλάστησε. Του δόθηκε ζωή και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός επιβεβαίωσε ότι καλεί τον Αρών να είναι ο ιερέας του και να στέκεται μπροστά του. Τι σημαίνει αυτό για μας? Τι σημαίνει για μας? Ότι πράγματα στη δική μας τη ζωή που είναι μικρά, πράγματα στη ζωή μας που δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να τα ζωογονήσουμε, άνθρωποι γύρω μας που εμείς δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε, χάρη στο έλεος του Θεού μπορούν να πάρουν ζωή. Και το τρίτο ήταν οι πλάκες. Οι πλάκες που ο Μωυσής κατέβασε από το όρος. Την πρώτη φορά όταν κατέβασε είδε το λαό να προσκυνεί το μοσχάρι και σοκαρίστηκε τόσο πολύ που του πέσανε από τα χέρια και σπάσανε. Και ξαναανέβηκε
και έμεινε στην παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος του ξαναέδωσε τις πλάκες με τις 10 εντολές και μάλιστα λέει ότι είναι γραμμένες με δάχτυλο Θεού. Έτσι, ότι είναι γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού οι πλάκες αυτές. Αυτές οι πλάκες ήταν ο νόμος. Και αυτός ο νόμος, όταν μέσα από το έλεος του Θεού το τηρούμε, είναι που μας δίνει ζωή, μας ζωοποιεί. Επομένως, μπορούμε, έτσι, μέσα από αυτή την εικόνα, καθώς τη θυμόμαστε, μπορούμε να αποδεχόμαστε αλλήλους με αγάπη, αλλά θα βλέπουμε ο καθένας τον άλλον μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καλύπτει πλήθους αμαρτιών και αδυναμιών. Και όπως το καλύπτει σε μένα που το δέχομαι, έτσι και εγώ το δίνω στον αδερφό μου, έτσι και καλύπτει και αυτόν. Γιατί έχει τον ίδιο Πατέρα. Γιατί έχει τον ίδιο Χριστό που σταυρώθηκε γι' αυτόν. Γιατί δεν μένουμε στις διαφορές μας, αλλά μένουμε στα κοινά που μας ενώνουν. Και μέσα από το έλεος του Θεού, έτσι το ηλαστήριο εκεί που υπήρχε το έλεος του Θεού, υπάρχει η προμήθεια του Θεού στις ανάγκες μας. Έλεος Κυρίου είναι που είμαστε ζωντανοί, ιδιαίτερα μετά από την περιπέτεια που περάσαμε. Έλεος Κυρίου είναι ότι έχουμε φαγητό στα τραπέζια μας, ενώ ξέρουμε πόσοι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν. Έλεος Κυρίου είναι το ότι έχουμε τα πάντα, στο μέτρο που τα έχουμε, την υγεία μας, τις δουλειές μας, τα υπάρχοντά μας. Έλεος Κυρίου είναι. Και υπάρχει η προμήθεια του Θεού και για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Γιατί δεν με μεριμνάτε για την αύριο, ο Κύριος ξέρει τι έχει ανάγκη. Έλεος Κυρίου λοιπόν είναι η προμήθειά του. Και επίσης το κάλεσμά του στη ζωή μας, η δύναμή του να αλλάξει τη ζωή μας, όλα αυτά είναι έλεος Κυρίου. Και ο λόγος του που μας ζωοποιεί, ο λόγος του ζωντανός μέσα από τον οποίο μας μιλάει, το ρήμα που μας δίνει, ο λόγος του που δεν επιστρέφει κενός, αλλά θα κάνει αυτόν για τον οποίο ο Θεός θα τον εκτελέσει, πάλι είναι έλεος Κυρίου. Λοιπόν, έτσι αδελφοί, μέσα σε ένα σπίτι, αν μένουμε στις διαφορές μας, τότε η καρδιά μας θα είναι γεμάτη από πίκρα. Αν όμως δούμε ο ένας τον άλλον μέσα από το έλεος που εμείς λάβαμε και δώσουμε έλεος στον άλλον, αν δούμε τον σύζυγό μας, τα παιδιά μας μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε θα αλλάξει η θεώρησή μας. Και καθώς θα αλλάξει η θεώρησή μας και καθώς θα δώσουμε έλεος στον άλλον, τότε και ο Κύριος θα αλλάξει καταστάσεις γύρω μας. Μέσα στις συναθρήσεις μας θα μιλήσω ανοιχτά, έτσι όπως το νιώθω. Αυτή η συνάθρηση τραυματίστηκε πάρα πολύ, γιατί πολλοί αδελφοί μας εγκατέλειψαν, άνθρωποι που υπήρχαν ανάμεσά μας. Όμως δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε με πίκρα. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε με παράπονο. Θέλουμε να τους ελεήσουμε όπως ο Κύριος ελέει σε εμάς και εμείς να ελεούμε τους άλλους και να τους ευλογούμε. Εδώ λέει για τους εχθρούς να ευλογείτε αυτούς οι οποίοι σας μισούν και να λέτε καλά λόγια για αυτούς και που σας καταδιώκουν. Πόσο μάλλον όταν είναι αδελφοί μας εν Χριστώ, να χαιρόμαστε με τη χαρά τους. Να χαιρόμαστε αν ο Κύριος έκανε έλεος στη ζωή τους και έσβησε τις αμαρτίες τους και τους ευλογεί τώρα. Και ίσως κάποιον να τους ευλογεί και πιο πολύ από εμάς. Δόξα στον Θεό, στον ίδιο αγρό είμαστε. Αλλά χρειαζόμαστε έλεος για να σταθούμε. Χρειαζόμαστε έλεος για να σταθούμε στις κοινωνίες μας, που τώρα πια είναι μεικτές κοινωνίες. Είναι κοινωνίες που έχουν μετανάστες, που έχουν πρόσφυγες, που έχουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και που νιώθουμε ότι, το λέω έτσι γιατί το έχω νιώσει κι εγώ, ότι δεν τους θέλουμε, μας βαραίνουν. Όμως είναι σαν να σου χτυπάει ο άλλος και σου λέει δώσ' μου και εμένα μια φέτα από το ψωμί σου. Έτσι. Δεν μιλάμε για καταστάσεις, δεν θα πάμε στις ακραίες καταστάσεις που θέλει ο άλλος να μας εκμεταλλευτεί, που θέλει ο άλλος έτσι, να κάνει κακό ή που υπάρχουν πονηρά σχέδια για τον εξισλαμισμό της Ευρώπης κτλ. Μιλάω σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Έτσι, ότι οι κοινωνικές μας, οι πολιτικές μας διαφορές πρέπει να τα βλέπουμε μέσα από το έλεος που εμείς λάβαμε και τέτοιο έλεος να δίνουμε και εμείς στους γύρω μας. Θεωρώ, αδελφοί, ότι αυτά όλα είναι μια ιδιαίτερη ευλογία και καθώς το κάνουμε ανοίγουμε τον δρόμο στον Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας και να ακούσει τις προσευχές μας. Θα κλείσω με ένα παράδειγμα που ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση αλλά μου εξήγησε και πολλά πράγματα. Ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν ένας πολύ μεγάλος γλύπτης που έζησε γύρω στο 1500, έτσι, αλλά ήταν ένας από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές μορφές της Αναγέννησης. Έζησε γύρω στο 1500, έτσι χοντρικά, και
φιλοτέχνησε διάφορα πολύ μεγάλα και πολύ σπουδαία αγάλματα. Μορφές μέσα από τη γραφή, τον Δαβίδ, τον Μωυσή. Κάποια από αυτά τα έχω δει και πραγματικά είναι αριστουργήματα. Λοιπόν, ο Μωυσής είναι ένα από τα πολύ σπουδαία έργα του Μιχαήλ Αγγέλου και βρίσκεται στο μαυσολείο του Σαν Πέτρο στο Βίκολι της Ρώμης που είναι κοντά στο Κολοσσέο. Λαξεύτηκε γύρω στο 1513. Τώρα, τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το άγαλμα. Βλέπετε έναν Μωυσή που φαίνεται τόσο ζωντανός. Εάν τον προσέξουμε όμως, θα δούμε ότι ο Μωυσής έχει δύο σαν κερατάκια εδώ επάνω, στο κεφάλι του. Θα ήθελα να ξεχάσουμε για λίγο την έννοια του κέρατου που υπάρχει στη δική μας γλώσσα και εννοούμε κάποια πράγματα. Έτσι, εδώ υπάρχουν δύο μικρά το κέρας, έτσι, δύο αυτά. Γιατί υπάρχουν? Γιατί η γραφή που ο Μιχαήλ Άγγελος διάβαζε και που είχε στη διάθεσή του ήταν η λατινική μετάφραση από τα εβραϊκά. Στα εβραϊκά η λέξη λάμψη, η λέξη ακτίνα, μοιάζει πάρα πολύ με τη λέξη κέρας. Έτσι όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, θυμάστε, έτσι με τις πλάκες, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι έλαμπε, λέει, το πρόσωπό του. Τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν και χρειάστηκε να βάλει κάλυμα στο κεφάλι του. Και ο Μιχαήλ Άγγελος θέλησε αυτό να το αναπαραστήσει. Αντί λοιπόν για δύο ακτίνες που θα μπορούσαν να συμβολίζουν τη λάμψη, έβαλε δύο μικρά κερατάκια, γιατί αισθανόταν ότι αυτό έλεγε η γραφή και βέβαια είμαι σίγουρη ότι στην ερμηνεία του θα εννοούσε ότι ήταν ένα σύμβολο της δύναμης του Θεού επάνω του. Όμως, σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό το μεγαλόπρεπο άγαλμα έχει μείνει. Μπορούμε να δούμε και την άλλη εικόνα που φαίνεται ότι είναι μέρος ενός συνόλου, έτσι εκεί στο μαυσολείο. Το βλέπετε, το μαυσολείο. Ήταν ο τάφος του Πάπα Ιουλίου του Δεύτερου. Λοιπόν, υπήρχαν όλα αυτά τα αγάλματα και βλέπετε ότι στο κέντρο είναι ο Μωυσής, μια πολύ μεγαλόπρεπη μορφή. Έμεινε όμως στην ιστορία ο Μωυσής με τα δύο μικρά, το κέρας αυτό. Και αυτό εξαιτίας της λατινικής μετάφρασης. Τώρα θα μου πεις γιατί μας τα λες αυτά. Πολλές φορές, αδελφοί, ακούμε κάτι για κάποιον. Ή έχουμε ιδία γνώμη, έτσι συμβαίνει κάτι σε εμάς. Το περνάμε μέσα από τη λατινική μας μετάφραση και βάζουμε στίγματα, ας πω αυτή τη λέξη, και αμαυρώνουμε την εικόνα αυτού του ανθρώπου. Του βάζουμε έτσι ένα κερατάκι εκεί, που είναι κάτι σαν διαβολάκι, έτσι, γιατί τους δαίμονες και το διάβολο θα αναπαραστούν συνέχεια με κάποια κέρατα. Και αντί σε αυτόν τον άνθρωπο να δούμε το έργο του Χριστού, ότι με το αίμα του ο Κύριος τον καθάρισε, με το αίμα του ο Κύριος τον δικαίωσε, εμείς εξακολουθούμε να βλέπουμε τα στίγματα επάνω του. Αυτός που μου είπε αυτό, εκείνος που μου έκανε το άλλο, εκείνος που μου είπαν ότι έκανε, αυτό είναι το χειρότερο, αλλά δυστυχώς κυκλοφορεί πολύ, εκείνος που μου είπαν ότι έκανε αυτό εκείνο, ή επίσης κάτι που πρέπει να προσέξουμε, ότι ενώ στον εαυτό μας τα λάθη μας δίνουμε ελαφρυντικά και συνήθως λέμε δεν είχα την πρόθεση να το κάνω, έτσι, δεν ήταν αυτό το κίνητρό μου, στους άλλους αποδίδουμε προθέσεις ότι έκανε αυτό, ότι είχε σκοπό να κάνει εκείνο και εκείνο και εκείνο. Ας το προσέξουμε, αδελφοί, γιατί κλείνουμε τον ουρανό, γιατί κλείνουμε το δρόμο ώστε το έλεος του Κυρίου να έρθει επάνω μας, γιατί εμείς δεν δείχνουμε έλεος, έτσι. Και έχουμε εμείς κατάκριση στη ζωή μας και πολλές προσευχές μας δεν απαντιούνται. Και βέβαια, όπως ξέρετε όλοι, η κατάκρισή μας, ο τρόπος που βάζουμε τα στίγματα, το κέρας στο κεφάλι κάποιου και τον βλέπουμε έτσι, εκφράζονται μέσα από το στόμα μας. Πώς εκφράζονται μέσα από το στόμα μας? Θα θυμάστε στις παροιμίες που λέει ότι ζωή και θάνατος είναι στην εξουσία της γλώσσας. Και από αυτήν θα γευτείς τους καρπούς της. Λες καλά λόγια, θα γευτείς καλούς καρπούς. Λες άσχημα λόγια, άσχημα πράγματα θα έρθουν στη ζωή σας. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθείτε ένα σύριαλ που υπάρχει αυτόν τον καιρό στην ελληνική τηλεόραση. Ομολογώ ότι είμαι συγκλονισμένη. Δεν πίστευα ότι σήμερα στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που καταργούνται με αυτόν τον τρόπο. Τρομερές κατάρες που αναρωτιέσαι πολλές φορές πού τα βρήκανε. Θα μου πεις έργο είναι. Όχι, δεν είναι έργο. Είναι θυμοτυπικό. Βασίζεται στα στοιχεία αυτού του τόπου. Έτσι. Ο τόπος αυτός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει το χαρακτηριστικό, υπάρχει βεντέτα. Και αυτή η εκδίκηση εκφράζεται με λόγια μίσους. Με λόγιο ο άλλος να πάθει κακό. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Και θα το δείτε αυτό να συμβαίνει και αργότερα. Ότι το κακό που εύχονται για τους άλλους έρχεται πολλές φορές επάνω τους. Γιατί είναι τρομερά τα λόγια. Ας προσέχουμε λοιπόν. Όχι μόνο τι εκφράζουμε το στόμα μας, αλλά όλα ξεκινάνε από την καρδιά. Από εδώ τι πηγάζει και εκφράζεται μέσα από το στόμα. Γιατί λέει μέσα από την καρδιά προέρχονται οι πονηρές βουλές. Και ένα άλλο, θα θυμάστε, πολύ ωραίο εδάφιο από τον Ιάκωβο είναι ότι από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Ενώ δεν μπορείς από μία πηγή. Διψάς πάρα πολύ, πας σε ένα χωριό και ξαφνικά βλέπεις μία πηγή, έτσι, μία πηγή με τρεχούμενο νερό, ανοίγεις τη βρύση, τρέχει. Δεν μπορεί αυτό το νερό το μισό να είναι πικρό και το μισό να είναι γλυκό. Αυτό το νερό είναι νερό που προέρχεται από την πηγή και έχει την ίδια γεύση. Και πολλές φορές λέμε ότι το νερό των πηγών είναι το πιο καθάριο νερό που υπάρχει. Λοιπόν, έτσι πρέπει να είναι και το στόμα μας, αδελφοί. Ο Ισαΐας λέει ότι είμαστε άνθρωποι ακαθάρτων χειλαίων. Και τι είπε? Το κάρβουνο. Ο άγγελος έφερε το κάρβουνο να του κάψει τα χείλη. Να ζητάμε από τον Κύριο να καθαρίσει τα χείλη μας. Έτσι. Να καθαρίζει και από το στόμα μας να βγαίνει ευλογία και όχι κατάρα. Και τότε και οι προσευχές μας θα είναι προσευχές ευλογίας. Και θα αλλάξει τελείως, γιατί θα ξεφύγουμε από τον δικό μας μικρό κόσμο και θα δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, που είναι το σώμα του Χριστού γενικότερα. Η επιθυμία του Θεού να διαδοθεί το Ευαγγέλιο, να προωθηθεί η Βασιλεία του Κυρίου. Έτσι, και καθώς ευλογούμε τους άλλους, θα έρχονται ευλογίες μετά και σε εμάς. Αλλά και στην κοινωνία μας, τη χώρα μας, να ευλογούμε. Οι Έλληνες, δυστυχώς, ένα από τα ελαττώματα που έχουμε είναι ότι είμαστε γκρινιάριδες. Έτσι, το βλέπεις πρώτα από τον καιρό, πρώτον και καλύτερο. Δεύτερον, σε θέματα πολιτικής. Πας σε άλλες χώρες και δεν καταλαβαίνεις ποιο κόμμα κυβερνάει. Δεν καταλαβαίνεις. Όμως εμείς έχουμε άποψη για όλα. Γκρινιάζουμε για όλα. Φέρνουμε αντιρρήσεις για όλα. Ας το προσέξουμε. Ας μάθουμε να ευλογούμε και να μην καταρώμαστε. Είναι δύσκολο και για μένα. Έτσι, όταν κάποιους ανθρώπους που δεν τους συμπαθώ, τους ακούω να μιλάνε, μου είναι δύσκολο να μην πω όχι κάτι άσχημο, αλλά να μην πάω κόντρα σε αυτό που λένε. Γι' αυτό και πολλές φορές γυρίζω κανάλι για να είμαι πιο ήρεμη. Λοιπόν. Έτσι, θέλω όλα αυτά να τα κάνω πρακτικά για τη ζωή μας και να θυμόμαστε αυτό, ότι μέσα από το έλεος του Θεού είναι που στεκόμαστε, μέσα από το έλεος του Θεού είναι που λαμβάνουμε το έλεος του και το μεταδίδουμε γύρω μας. Έρχεται και διοχετεύεται, έρχεται και διοχετεύεται. Θα το μπλοκάρουμε, σταματάει να επανέρχεται. Έτσι. Ρεύμα που δεν το χρησιμοποιείς, θα ζεις μέσα στο σκοτάδι. Είναι πολύ φυσικό. Υπάρχει, είναι εκεί, αλλά εσύ δεν το χρησιμοποιείς, θα είσαι μέσα στο σκοτάδι. Και έτσι, αδελφοί μου, τελειώνοντας, θέλω να θυμίσω δύο εδάφια. Το ένα είναι, ο Κύριος λέει, έλεος θέλω και ουχή θυσία. Το θυμάστε? Το λέει, το έλεος θέλω και όχι θυσία, στον Οσιέ, στο 6ο κεφάλαιο, 6-6, είναι εύκολο να το θυμόμαστε, και το επαναλαμβάνει στην Καινή Διαθήκη αρκετές φορές. Στο Ματθαίο, στο 1ο κεφάλαιο, έλεος θέλω και όχι θυσία. Τι σημαίνει? Ότι μπορεί να κάνεις πολλά έργα για τον Κύριο. Μπορείς να τρέχεις από εδώ, από εκεί. Μπορείς να ανάβεις καντήλια. Μπορείς να εκκλησιάζεσαι. Μπορείς να έρχεσαι στις συναθρήσεις. Μπορείς. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ θέλω πρώτα το έλεος και μετά όλα τα άλλα. Όχι χωρίς τα άλλα, γιατί και για τους, αν θυμάστε και τους Φαρισαίους, είχε πει αυτά που σας λένε κάντε τα, γιατί ήταν νομοδιδάσκαλοι, ξέρανε τον νόμο. Αλλά κάνετε αυτά που κάνουμε. Έτσι. Άρα χρειάζεται πρώτα το έλεος, να το δεχόμαστε και να το μεταδίδουμε γύρω μας, και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και τελειώνω με το. Το εδάφιό μας είναι ότι με η ελπίδα έρχεται τούτο όταν θυμάμαι, πως του Κυρίου η ασπλαχνία δεν εξαντλήθηκε, ούτε τελείωσε το έλεος του. Την κάθε αυγή ξαναγεννιούνται και είναι η πιστότητά του απέραντη. Κάθε μέρα υπάρχει καινούριο έλεος για μας. Όπως για τους Εβραίους στην έρημο, κάθε μέρα υπήρχε καινούριο μάνα και μπορούσαν να βγούνε, να το μαζέψουν και να φάνε, έτσι κάθε μέρα για μας υπάρχει καινούριο έλεος από τον Θεό. Ναι, έκανες ένα σφάλμα χθες, ναι, απέτυχες, ναι, κάπου δεν τα κάνεις. Σήμερα υπάρχει καινούριο έλεος. Δέξου το και μετάδοσέ το. Υπάρχει καινούριο και επίσης θυμάμαι, ο αδελφός μου κάποια στιγμή κηρύττοντας κάτω είχε πει κάτι που μου έμεινε, ότι κάθε μέρα έχεις μία κατάθεση στο λογαριασμό σου. Κάθε μέρα υπάρχει στο λογαριασμό σου 24 ώρες κατατεθειμένες για σένα. Και είναι αλήθεια, κάθε μέρα που ξυπνάμε, έχουμε μπροστά μας αυτόν τον χρόνο, έτσι, μέχρι τη στιγμή που θα έρθει το τέλος. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα υπάρχει στη διάθεσή μας το έλεος του Κυρίου. Δεν το κάναμε χθες, ας το κάνουμε σήμερα. Πάντα υπάρχει καιρός για το έλεος. Αμήν Κύριε, το έλεος σου είναι μεγάλο σε μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί χάρη στο έλεος σου δεν έχουμε εξαλειφθεί και γιατί και ο ψαλμοδός μας λέει ότι ελέησε το έλεος σου. Το έλεος σου είναι μεγάλο και ζητάμε να μας ελεήσεις. Σε ευχαριστούμε που μας δέχτηκες κοντά σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος σου που μας βρήκε, που μας δέχτηκε και για τη χάρη σου που μας έσωσε. Και εσύ Κύριε μας έκανες ανθρώπους ελέους. Προσευχόμαστε το έλεος σου να υπάρχει πλούσιο στη ζωή μας και εμείς να το σκορπίζουμε γύρω μας. Και ζητάμε Κύριε αυτό το έλεος να ανοίγει δρόμο για μας, για να στεκόμαστε με παρησία μπροστά σου και να βρίσκουμε χάρη, χάρη σε κάθε ανάγκη δική μας, του σώματος, της χώρας μας, να βρίσκουμε χάρη, οι προσευχές μας να εισακούγονται και εσύ να δοξάζεσαι. Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Κύριε, προσευχόμαστε κάθε τι που είναι λόγος δικό σου να το εργαστείς εσύ βαθιά μέσα στην καρδιά μας και να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, να μας κάνεις ανθρώπους ελέους και να μας κάνεις ανθρώπους που θα φαίνεται ποιος είναι ο Πατέρας μας ο εν της ουρανής. Έτσι λες Κύριε, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε Κύριε για το προνόμιο που μας δίνεις. Να είμαστε παιδιά δικά σου. Να έχουμε την φύση τη δική σου, το πνεύμα το δικό σου μέσα μας. Να είμαστε ναός του πνεύματος και να έχουμε μέσα μας μία θέση ελέους για τους οικιακούς μας, μία θέση ελέους για τους συγγενείς μας, μία θέση ελέους για τους αδελφούς μας, μία θέση ελέους για την Εκκλησία σου, μία θέση ελέους για τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Κύριε, γύρω μας υπάρχουν συντρίμια, γύρω μας υπάρχουν κατεστραμμένες ζωές. Κύριε, γύρω μας υπάρχουν κατεστραμμένες και διαλυμένες οικογένειες. Υπάρχουν άνθρωποι με πολλές πληγές. Πώς θα θεραπευτούν όλα, Κύριε, αυτά, μόνο με το έλεος του δικό σου. Γι' αυτό προσευχόμαστε, Κύριε, να ρέξει άφθονα από σένα, σε μας και από μας γύρω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, που χάρη στο αίμα του, ερχόμαστε με παρησία στο θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος σε κάθε μας ανάγκη. Αμήν.